ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე პირი იქნა მოკლული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ბრიუსელს ეწვია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში, სადაც სამშაბათს 31 ადამიანი დაიღუპა სამი ტერაქტის შედეგად. როგორც იტყობინებიან, სულ მცირე ერთი აფეთქება მოხდა ქალაქის გარეუბანში ჩატარებული ჩხრეკისას. პოლიციის ცნობით, ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ერთი ადამიანი ნეიტრალიზებულია. პოლიცია აცხადებს, რომ ეს რეიდი კავშირში იყო საფრანგეთში დაგეგმილ თავდასხმასთან, რომელიც 24 მარტს ჩაიშალა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე პირი იქნა მოკლული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული რეიდის შედეგად. კარტერმა პარასკევს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე თქვა, რომ მოკლული ჰაჯი იმამი, რომელიც ორგანიზაციის ფინანსთა მინისტრის როლს ასრულებდა, კარგად ცნობილი ტერორისტი იყო და კავშირი ჰქონდა ერაყსა და სირიაში მოწყობილ თავდასხმებთან. კარტერის თქმით, იმამის სიკვდილი დააბრკოლებს ისლამური სახელმწიფოს უნარს იერიშები განახორციელოს ერაყსა და სირიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ დეტალებზე არ ულაპარაკია და არ უხსენებია, სად მოკლეს ჰაჯი იმამი. ახლახან შეერთებულმა შტატებმა ასევე განაცხადა, რომ მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს კიდევ ერთი მაღალი რანგის პირი, ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, რომელიც ომის მინისტრის ფუნქციას ასრულებდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, რომელშიც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრინდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. იქ მას დახვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი. სამშაბათს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილი სამი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 31 და დაიჭრას 270-მდე ადამიანი. ბრიუსელში ჩასვლამდე კერი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, რომლებთან ერთადაც განიხილა სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოკვლისთვის დაწესებული ფულადი ჯილდო უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ამავე განცხადების თანახმად, ფატვა არამცდარამც არ ეთანხმება დასავლეთისა და ირანის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს, რომელიც შარშან თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის მიღწეული შეთანხმებით დაიწყო. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ოთხშაბათიდან მოყოლებული ვრცელდება ცნობები, რომ მოკავშირეებმა რუსეთისა და სირიის ავიაციის დახმარებით უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიესალმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35 რაუნდზე მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. ამ მექანიზმის მოქმედება ბოლო 4 წლის განმავლობაში იყო შეწყვეტილი. სახალხო დამცველის აპარატის პრესრელიზში ნათქვა, რომ ომბუდსმენმა არაერთხელ მიმართა რეკომენდაციით ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში მონაწილე დელეგაციებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your feel each move you make.
long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები ყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ეს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Əhli azadlığa çıxan Yadigar Sadıqov artıq hərəkətlərini ölçüb çəkək. Deyir, gərək bundan sonra sosial şəbəkələrdə yazdığı statuslara, verdiyi müsahibələrə diqqət yetirək. O, həm də həbsdə olanlara amnistiya verilməsini təklif edir. Deyir ki, həbsxanalar ağzına kimi doludur, bu isə xərcdir. Kimlər kösü işləyir? Novruzun qəhrəmanları sonra yenə qapı-qapı düşüb iş axtaracaqlar. Bayramda pul dəyişmə məntəqələri yoxdur, banklar işləmir, bəs turist nə eləsin? Əsanəvi Holland futbol ulduzu Cruyff 68 yaşında vəfat etdi. Azadlıq Life-da günün sualı isə belədir ki, Azərbaycan nəyi özü istehsal etsin? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Əfl azadlığa çıxanlarla söhbətləri davam etdiririk. O həbsxanaya başqan mavini müşaviri kimi girib, başqan mavini kimi çıxıb, deyir gərək bundan sonra sosial şəbəkələrdə yazdığı statuslara diqqət yetirə. Söhbət əksərəncamı ilə azadlığa çıxan müsavatçı Yadigar Sadıqovdan gedir. Hazırda Lənkəranda olan Yadigar Sadıqov deyir ki, gözaydınlığa gələnlərin əlinə hələ ki şəhəri gəzib dolaşa bilməyib, ancaq Facebook-dan hər yerə nəzər yetirməyə vaxt tapıb. Həbsdə olula müsavatın başqan mavini seçildiniz, artıq siyasi vəzifələriniz var. İlk sualımız bu mövzudadır. Yadigar Sadıqov deyir.
Mümkünsə həm divan üzvü, həm də başqan mavini olmaq artıq müsavat partiyasının generalitetinə daxil olmalıdır. Müsavat kimi bir partiyanın şərəfli tarix keçmiş bir partiyanın o təbəqəsində olmaq əlbəttə çox qürur vericidir və həm də məsuliyyət vericidir. Daha çox məsuliyyətli, daha çox ölçülü-biçili davranmaq gərəkir, nəinki başqan müşavirə. Çünki başqan müşavirə hər hansı bir söz deyəndə, addım atanda partiya deyə bilər ki, bu partiyanın rəhbərliyi deyil. Amma başqan müavini artıq partiyanın rəhbərliyidir və daha məsuliyyətli olmaq gərəkir. Təkdər satışıya hələ intervi olsun, istər bir bəyanat olsun, hər hansı bir hadisəyə münasibət olsun. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə.
Suallarımızdan biri də belə oldu ki, həbsxanada ona münasibət necə idi? Yadigar Sadıqov deyir ki, kifayət qədər normal idi, penitensiar xidmətin mənə olan münasibətindən narazılığım yox idi. Məhbusların da münasibəti normal idi, bizim bölgədən olanlar məni özlərini axsaqqal sayırdılar, çalışırdım onları pis işlərdən uzaqlaşdırım, nə dərəcədə nail ola bilirdim. Bilmirəm, xüsusilə narkotikin fəsadlarından təhlükəli olmasından danışırdım, məsləhət görürdüm ki, uzaqlaşınlar. Bunu Yadigar Sadıqov deyir, narkotikdən uzaqlaşmaq istəyənlər həbsxana şəraitində müalicə ala bilirdilərmi? Bu suala Yadigar Sadıqov belə cavab verir.
Çalışırdım bir qədər təhsil eləməyə, nə qədər müfəffəq olduğumu deyə bilmədən. Xüsusən narkotik alüdəçilərinə bu yolun çox ağzına dağlı olduğunu izah eləməyə çalışırdım və onları bu yolların uzaqlaşdırmağa çalışırdım. Həbsxanada isə-isəməz uzaqlaşırlar, çünki orada o imkan yoxdur bir narkotik əldə edib istifadə eləsinlər. Və əgər həbs olunanda onlarda narkotik alüdəçiliyi təsdiq olunubsa, cinayət məcəlləsinin 91-ci maddəsinə uyğun olaraq onlara məcburi müalicə təyin olunur. Və bu müalicə, fiziki müalicə, fiziki asılılıq, əslində mən bu sahə ilə bir qədər maraqlanmışam, bu ən sadə, ən asan yol. Ondan başqa psixoloji asılılıq var, sosial rehabilitasiya var. Kifayət qədər çətin prosesdir. Əslində, hökumət bir sosial siyasəti yoxdur bu yönümdə. Fiziki asılılığı da qohumlar, ailələr bir müalicə tutsalımı azadlıqda eləsələr, sonra psixoloqlar, bizə də psixoloqlar ciddi sürətlə çatışmaq. Sosial və təhsil üçün dövlət küllü müqdərdə vəsait ayrılmalıdır. İnsanlar əgər istəyirlərsə başqa yerdə yaşasınlar, həmin əvvəlki mühitlərindən uzaqlaşsınlar. Bu əslində bizdə yoxdur və ona görə də narkotikdə uzaqlaşa bilənlərin xarici həddindən aşağı olur.
Yadigar Sadıqov bir vacib məqama da toxunur. O deyir ki, ölkə rəhbərliyinə müraciət hazırlamağı düşünürəm. Əslində, həbsdə olarkən bunu düşünmüşdüm. Bəzi işlərə amnistiya verilməsi ilə bağlı müraciət eləyim. Amma özüm içərdə idim, düzgün anlaşılmazdım. İndi azadlıqdayam, bunu eləyəcəm. Çünki həbsxanalar ağzına kimi doludur. Bu, indiki iqtisadi şəraitdə həm də hökumətin xərcinin azalması deməkdir. Bəzi məhbusların azadlığa buraxılması, bəzilərinin həbsinin azaldılması lazımdır. Bunu Müsavat Başqanının müavini Yadigar Sadıqov deyir, onun özü əfsərəncamı ilə azadlığa çıxdı. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Əfsərəncamı ilə azadlığa çıxanlardan biri də Anar Məmməddidir. Onunla video müsahibə var Azadlıq Radiosunun internet saytında. Həbsxanada hansı maraqlı, məzəli məqamlar olurdu. O deyir ki, elələri var idi, soruşurdu ki, Google kimdir? Onunla da video müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yadigar Sadıqov deyir ki, indiki iqtisadi şəraitdə həbsxanada bu qədər adam saxlamaq dövlət üçün, xalq üçün böyük xərcdir, ona görə onlara amnistiya vermək lazımdır. İndiki iqtisadi böhranla bağlı elə azadlıq layihədə günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xaricdən mal gətirmək hazırda dollar, avro bahadır, Azərbaycan manatı ucuzlaşır, xaricdən mal gətirmək baha başa gəlir, yerli istehsal daha sərfəlidir. Sualımız belədir ki, Azərbaycan hansı məhsulları özü istehsal etsin? Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar? Ülvi Məmmədov Facebookda yazır qarpız. Teybə Səfərova yazır, mümkünsə heç birini yazıqdır bu millət. Franki Ursaqda yazır, yeyinti məhsullarını və tekstili özü istehsal eləyə bilər. Nüsrət Əhmədli isə hesab eləyir ki, hamısını. Fidan Həsənova yazır, neft məhsullarını. Röşən yazır, ən əsası taxıl, un məhsulları. Özəl Bayramov yazır, ərzaq, silah, maşın. Fəridə Əhmədova yazır, qaloş. Aslan Qurbanəliyev yazır, yaxşısı budur, heç nə istehsal eləməsin, cəmaatı qırar. Spesifika istehsal edə bilməyən ölkə nə istehsal eləyə bilər ki? Yeyinti məhsulları istehsal etsələr, cəmaatı zəhərləyəcəklər. Tikinti məhsulları istehsal eləsələr, cəmaat binaların altında qırılacaq, nəqliyyat vasitələri istehsal etsələr, zavçastara arxadan gərək biri toplaya-toplaya gəlsin. Ondansa Formula 1 yarışmasından pul kəsib kənardan alsın məhsulları. Məmməd Məmmədov yazır, Aygün Osmanova yazır, salfetka, sabun, şampun, paraşok və s. neft ölkəsi Allahın sabununu xaricdən alırıq. Tərlan Ömər Bəyli yazır, kibriti özü istehsal eləyə bilsin, sonrası asandır. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Novruz bayramına keçirik, görək Novruzun qəhrəmanları kimlərdir. Əvvəllər Əvvəkillərdən fərqli olaraq indi Novruz kosaları mahnı oxuyub, çıtma çalıb meydandakıları əyləndirmirlər. Heç yanlarında folklorda olduğu kimi birgə oxuyub oynadıqları, söz davasına çıxdıqları keçərlər də yoxdur. Bahar qızla birlikdə bulvarda dayanıb gəlib gedənləri şəkil çəkdirməyə çağırırlar. Həmin vaxtda müştərini əldən verəcəklərindən narahat olduqlarından söhbəti də həvəsli deyirlər. Ancaq danışmağa yola gətirincə görürsən ki, ürəkləri doludur. Kosalar da, bahar qızlar da işsizlikdən bu libası geyiniblər. Elə 41 yaşlı Yaşar kimi özü fotoqraf olsa da son aylar peşəsi ona gəlir gətirmədiyinə görə özünü müxtəlif işlərdə sınayıb restoranda ofisiant dişləyib tikintidə fəhlə də. Tikintidə zədə alandan fəhləliyin daşınatıb iş axtara-axtara gəlib bulvara. Əlim yanında da bir həftəlik kosa işinə razılaşıb səhər saat 10-dan axşam 10-a qədər burada olur. O deyir ki, başqa əlacım qalmadı, gəldim bura, bir oğlum var, institutu oxuyur, ailəni dolandırmaq lazımdır, işsizlikdən gəldim. Daha bu ölkədə dolanmaq mümkün deyil. Yaşarın işi bir həftəlik olsa da razılaşıb, çünki hara üst tutubsa iş yoxdur deyirlər. O deyir ki, yenə şükür günə 10-12 manat qazanıram.
İş olmadı, iş yoxdur içəridə, hər yer bağlıdır, toylar yoxdur, damat üstündədir, iş yox tapamır, gəlməz olur, açıqlıdır. Məsələn, bu yaşma köşə yaraşır, tələbəsi oxudura bilmirəm, gizbalın ipin yıqıram, vəziyyət çətindir, dolanmaq olmur Azərbaycanda. Son gündə bir 10 manat, 12 manat, 13 manat maaş verilmir. Həm uşaqları əyləndirəm, biraz ürəyəm açılır. Biraz indi az da olsa, bunlar da qınam, mən bir tosqa yerlərini qınam, işlər zəifdir. Damatda pul yoxdur şeycəkdir. Ki, heç sexə geysən deyib, 5 dənə işçim var, neyinə və altıncənə. Şadlı evlərində toylar yoxdur. Asiyan kəsə 10 manat maaş, 10 manat, 5 manat taksi pulu aldı, 5 manat qaldı özü var. Necə dolanmaq olar? Saat 10-dan axşam 10-a kimi. Böyle 12 manat edir, 5 manat taksi edir, 7 manat işləyir. Dolanmaq olar, yenə belə, vəziyyət bu yerdədir. Dolanışı çox çox, ha, 2 kişi nə qutarılır, yenə işsiz. Yenə işsiz, yenə başlayacağım, qapı-qapı gezsem. Hansı restorana, hansı bir sexə, hansı bir tikintiyə götürmürlər. Deyəsə, akrəşəni gedir, işçi lazım deyəm. Bazarmadım, ağır yükün altına girmək, bir insanımızı bari çörək qoymuşsun. Nə mənada, əsab çörək qazanmaq bir şey deyil, amma canıma ziyandı. Yatağa düşmüşəm, kim gəldi mənə baxdı? Hansı hökumət, hansı bina işçisi gəldi mənə maraqlandı? Binamı zədələnmişdir da. Çünki də qanaxma getdi, gəl bir maraqlanmadı. Böhlə idi mənə.
Sonra barışırıq, küsürüyü də, dalaşmırıq. Çoxsa? Arağım var, həvəsim var, çox hoşuma gəlir. Görə də mən bunu çıxmışam. Gəşəyə maraqlı, sözə küsürüdür, əylənir, şalvara əyləndir. Zeyb qaldı bu işdə.
Bu birinci elimdir, bahar qızı olur. İş axtardım. Təzadən bura əvvəl neçə gün əvvəlsindən gəldim ki, danışdım, gəldim, sağ olsunlar, iş verdilər. Xoş ünsiyyətli olmağa çalışırıq. Mehriban, gülərüz, hər kəsi əlləyirik, gəlsinlər, görsünlər. Uşaqlar bizi görəndə sevinirlər, gəlirlər yanımıza.
Bizi bilsiz necədir? Yəni, çox dərinlə geçmişdə, yəni ora-bura gedib eləb, qanca buralarda olub, uşaqlarla sağlamaşıyan, bayramlar təbrik edilən, fikir verilən, təşəkkür edilən. Şərək pulu sinirəmişdə, yəni başqa olurdu, günə 5 manat, 3 manat, 2 manat, belə, neyini yaşayıq, gücü yox, böhran elə bizdə.
Bunu bu Novruz günlərində Bakıda, bulvarda Kosa bahar qız işləyənlər deyirlər. 21 yaşlı Fatimə Salmanova deyir ki, Şaxtara-Axtara Milli Parka gəlib çıxıb. Birinci ildir ki, bahar qız olur. O deyir, iş axtarırdım, təsadüfən bura gəldim, danışdım, qəbul elədilər. Xoş ünsiyyətçi olmağa çalışırıq. Əl eləyirik, gəlib bizimlə görüşürlər, şəkil çəkdirirlər. Uşaqlar bizi görəndə sevinirlər, qucaqlaşırlar. 22 yaşlı Arzu Xudaverdiyeva isə Fatimədən daha təcrübəlidir. Çünki qışda qar qız olur, yazda bahar qız. Deyir, şən ovqatını Kosiya da keçirmək istəyir, çox vaxt bacarırdı. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis mavini Nazim Məcidovla da müxbirimiz söhbət edib, o bildirir ki, Bulvar İdarəsi bayram personajlarına ancaq yer ayırır. Onların işi gəliri ilə bağlı cavabdehlik daşımır.
Müdavirəmiz var. Onların dərin kənarı bulvar ərazisində foto fəaliyyəti göstərməklərinə bağlı. Və hər bayramda da, hər mövsümdə də, məsələn, yeni ildə Şaxta babada qar qızı olur. Sakin olur bayramında, olur keçər kösə və s. olur. Onların hamısını həmin o foto şirkəti ərazisində keçirir. Yalnız və yalnız şirkəti tanıyırıq. Amma onların işçiləri nə qədər əmək haqqı alıblar, hansı əmək işə qabıl olurlar, nə olur, onları onlar həll edirlər. Yəni onlar bulvar idarəsinin ərazisində fəaliyyət göstərsələr də bulvar idarəsinin işçiləri deyirlər.
Bakı Bulvar İdarəsinin rəis mavini Nazim Məcidov. Noruz bayramı şənlikləri Bakıda hələ davam eləyir, birinci gündə davam eləyəcək. Kim görməyibsə, bulvarda Kosanı, Bahar qızı görə bilər. Onlarla şəkildə çəkdirə bilər. Azadlıq Live davam eləyir. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu internet saytında bu mövzuda fotolar da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live davam eləyir. Biri kədərli xəbərlə əfsanəvi futbolçu vəfat elədi. Əfsanəvi Holland futbol ulduzu Johan Cruyff 68 yaşında vəfat eləyib. O, ağciyərin xərçəngi xəstəliyindən dünyasını dəyişib. O, 3 dəfə qızıl top alıb, 3 dəfə Çempionlar Kubokunu qazanıb. Bundan başqa onun rəhbərliyi elədiyi Barcelona Çempionlar Ligasının qalibi oldu. Johan Cruyff'un onunla bağlı yazı və videolar Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndiki iqtisadi böhranla bağlı, ixalın bahalanması ilə bağlı bir çoxlar təklif eləyir ki, bir çox məhsullar Azərbaycanın özündə istehsal olunsun. Sualımızı belə qoymuşuq ki, Azərbaycanda nə istehsal olunsun? Şirin Quliyev maraqlı cavab yazıb, prezident istehsal etsin. Vüsal Aydın yazır, zəfəranın istehsalını artırsınlar, 1 qram zəfəran 20 dollardır. Gör, bu məhsuldan nə qədər xeyir götürmək olar. Elmir Məmmədov yazır, Azərbaycanın təkcə əkinçilik maldarlıqla məşğul olsa gəliri yüksək olar, həmin gəlirdən də iqtisadiyyatını gücləndirə bilər. Gəldiyi gəlirdən başqa bir zavod yaxud nəsə istehsal etsə, demək ki, neft olan iqtisadiyyata ehtiyac qalmaz. Temboli Azərbaycanın olduğu kimi oxuyuram. Azərbaycanın 9 iqlimi var. Allah Taala zənginliyi bu torpaqlara verib. Millət də bundan səmərəli istifadə eləməlidir ki, öz istədiyinə nail ola bilsin. Arzu İsmailova yazır, fərq nədir ki, özü istehsal etdiyində od qiymətinə satışa buraxırlar. Heç olmaya xarici mal olanda rahatçılıqla alınır. İlkin Osmanlı yazır, ithalda nə üstünlük təşkil edirsə, ola əsasən dərmanlar və gübrə yağlar, amma adam kimi də Gülnarə Əşrəf yazır, Azərbaycanın özündə savadlı beyinlər istehsal etsinlər. Romeo Şah yazır, Azərbaycanda tekstil və parça istehsalı bərpa olunmalıdır, həmçində plastik məhsulların istehsalı, yoxsa ki adi vedrə nədir, o da Çindən gəlir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Yeri gəlmişkən, xaricdə istehsal olunan Çində qeyd olundu. Dinləyicimiz yazır, Çində istehsal olunan mallar, onların maya dəyəri çox aşağıdır. Ona görə onlarla rəqabətə girmək çox çətindir. Yəni, Azərbaycanın daxilində nəyisə istehsal etmək istəyənlər çox düşünməlidirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bu günlərin daha bir probleminə keçirik. Novruz bayramıdır, banklar işləmir, əvvəlki kimi pul dəyişmə məntəqələri də yoxdur, bəs turist nə eləsin? Ay baba, belə də iş olar, əlimdə dollar qalmışam ki, harada dəyişim, keçən il exchange-lər var idi, pulumuz da orada rahat dəyişirdi, indi qalmışam belə. Bunu Noruz bayramında Bakıya gəlmiş Təbrizli İsfəndiyar deyir. O deyir ki, bayram günləri bankların işləməməsi onu əməlli başda çaşbaş qoyub, əlindəki dolları dəyişə bilmək üçün ağız açmadığı adam qalmayıb. Elə Noruzlu istirahətə Bakıya gələn digər turistlərin çoxu İsfəndiyarın durumundadır.
Burada bağlıdır, məntəqələr bağlıdır. Banklar açdı. Burada 5 gün bağlıdılar da, 5 gün. Birinci gündən acaba aylar açdılar da 155 hal edirlər. 155.
Yazda olmayanda da qal yoxdur. Da qabaq exchange-lər var idi, çox rahat eləyirdi. Çətinlik yox. Olmayanda xırda dəyişməyəndə, bu dollar götürməyəndə alış-veriş yapan. Eçib, biri olanda manat alıyıq. Olmayanda ki, dayı aldığımız şeyi istəmiyik də almıyıq da gedir.
Canlı bəzi qadınlar var, verir o aparat dəyişib gətirirlər. Özləri harda dəyişirdik biz bilə bilmirik. Biz dururuq orada, verir o qadınlara gedib də uşağın özlərinin adamları var. Gedib alıb gətirir.
Bunlar da niyə herkes bir qiymətə dəyişir. Biri bir gün az olur, bir gün çox olur.
Pulu qadağan olubdur burada dəyişmək. Gələcəkdə bankda dəyişəsiniz. Bəli, bəzi bazarlarda soruş 100 dolları ki veririk, bizə 155 dənə manat verirlər.
Belə yerdən çay alış-veriş edirik, orada dəyişirik.
Qanat ki, amma az gətirəndə dolar gətirir. Yəni bu change edirik imkanda. Bir də məsələn bir 50-60 manat qalanda, əskiyimiz olanda ya 100 manatını dolara çeviririk dolar. Amma bir də böyük şey alanda, çox olanda onun yarısını dolarla veririk.
getirir. Mağazenlərə biz veriyoruz. Mağazenlər 155-dən alırlar.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, problemin bir səbəbi ölkədəki 9 günlük bayram günlərinlə bağlıdır. Onun fikrincə, iqtisadiyyatında bu qədər problem olan ölkədə heç vaxt bu sayda bayram günləri olmamalıdır. Digər tərəfdən Mərkəzi Bank da bu məsələdə bir qədər çevik davranmalı idi.
Mərkəzi Bank bu məsələdə bir qədər çevik davranmalıdır. Nəzər alaq ki, bu gün Azərbaycan qeyri neft sektorunun inkişaf edilməsində imkan var. Bu qeyri neft sektorunun inkişaf edilməsinin yolları bir də məhz turizmdir. Bayram günləri ölkəyə turizm istəyir. Bu görə mərkəzi bank bu məsələni çevik addım atmalıydı. Banklara bir tövsiyə verməliydi ən azı. Yəni tövsiyələr bayaq olmalıdır ki, bankların bu məsələdə növbəti filiallarının sayının artırılmasına ehtiyac var idi. Çünki burada təkcə turizmlə söhbət getmir. Burada həm də valyuta qıtlığından gedir. Mərkəzi Bank da bu işdə görünür ki, o qədər ciddi yanaşmayıbdır və nəticədə məqsəd çıxar ki, bugün bankların ən yaxşıları bir filialı işləyirdi. Allah gələcəkdə nəzərə alınmalıdır. Bizim əvvəl vali dəyişmə məntiqələr var idi. Banklar işləməyəndə bayram günləri, valyuta dəyişməklə bağlı problemlər olmur ki, vali dəyişmə məntiqələri yoxdur. Bu bayram günlərində məhz qara bazarın inkişafı üçün yəmin yaradır. Bankların işləməməsi qara bazarın inkişafına töhfəsini verir.
İqtisadçı Samir Əliyev, Mərkəzi Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əliyev isə deyir ki, artıq bankların çoxunun filialları işləyir. Ona görə valyuta dəyişmək istəyənlər üçün problem olmamalıdır.
15-ə yaxın filialı işləyirlər, heç bir bədələ narahatçılıq yoxdur. Filiallar var, hansı ki bayram günlərində işləyirlər, valyuta mübadiləsi ilə məşğuldurlar, heç bir problem də yaşanmır, hər şey qaydadır.
Təbrizdə İsfəndiyar isə həyat yoldaşının sözünə qulaq asmamağı baməzə şəkildə özünə bağışlamır. O deyir ki, İrandan manat alıb gəlmək olur. Bəzi dostlarımız elə eləyib gəlib bura. Arvad dedi ki, sən də 2-3 min dəyiş, sonra get Bakıya. Qulaq asmadım, dedim, orada daha rahat olar. Nə bilim, başıma belə iş gələcəyini. Ona görə deyirlər, arvada qulaq as, xanım biləni kim bilir ki? Bunu Təbrizdə İsfəndiyar deyir. Bununla da Azadlıqla başa çatır proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəngəşan bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdi Güllər üstə uçan qaşan bir qayğısız kəpənəkdi Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdi Sorağımı gül çiçəkdən alınca da Gördüm yoksa Kaçtım senin dalınca mən Dalınca mən Gördüm yoksa Sorağını gül şehrin alınca mən Gördüm yoksa Kaçtım senin dalınca mən Dalınca mən Gördüm yoksa Nəğmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız Nəğmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun kaçtım sizin danlışça men, danlışça men gördüm yoksuz. Hansı gülü okşadın sen, leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen, leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Soradımı Gülşah'dan alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca ben, alınca ben gördüm yoksa. Solağını Gülşah'dan alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, alınca ben gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa. Gördüm yoksa.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçülən gəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kün mu isminit qadatsəmi, romelic muamzadəs kün ma kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanul Samsaklava. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველდღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Ուզմինեք ყოველდღე FM 107.4 Radio Tavisukleba.